Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pro zvídavé posluchače všech generací.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak slunce kouzlilo s telegrafem.
Proč má žralok velrybí obrněné oči?
První integrovaný obvod.
Měkké tkáně dinosaurů.
Brala kněžna Libuše drogy?
Blížícím se podzimem nám slunce hřeje méně a méně.
Ještě, že to je jenom pocit pozemšťanů.
Ano, slunce jako kosmický objekt samozřejmě svítí stále stejně. Kdyby ne, pozemský život by měl na mále.
Na slunce se dá spolehnout. Ráno vychází, večer zapadá, svítí tak jasně, že do něj nejde pohlédnout.
Čistý, dalo by se říct, neposkvrněný zdroj energie.
Proto bylo takovým šokem zjištění, že na slunci nějaké skvrny jsou.
Astronomové se hádali, kdo je po vynálezu dalekohledu pozoroval jako první.
Pak se pozorování skvrn stala rutina a existují o nich dlouhodobé záznamy. Díky nim víme, že počet skvrn se mění v 11letém cyklu.
Ale proč? Co se to na slunci děje? Jaká síla řídí vznik a zánik skvrn, jejich vývoj a velikost?
Na přelomu srpna a září roku 1859 se začaly dít pozoruhodné věci. Trochu na slunci, ale hlavně na planetě Zemi. Více už profesor Miloslav Druckmiller z Vysokého učení technického v Brně.
Tehdy došlo k velmi, velmi zajímavému úkazu. Známý astronom, amatérský astronom Richard Carrington pozoroval jako již mnoho let sluneční skvrny a zakresloval je. No a při jednom tom pozorování si všimnul, že v blízkosti takové poměrně výrazné skupiny skvrn se objevily takové dva bílé svítící obloučky, poměrně jasné. Nikdy nic takového neviděl ještě za tu dobu. Tuším, že v té době už aspoň 20 let pozoroval pravidelně slunce, ale nikdy nic takového neviděl. No tak on to zakresil, ta kresba se zachovala do dneska a dá se najít téměř v jakékoliv učebnici o slunci. A prostě, když to zakreslil, tak potřeboval ještě nějak se utvrdit, že teda to fakt existovalo, že si to jenom nedomýšlí, čili hledal nějakého svědka. Rok 1859 fotografie pochopitelně neexistovala, takže jediná možnost bylo zehnat někoho, kdo by se na to kouknul. Tak mu to chvíli trvalo, no a než zehnal někoho, kdo by se na to podíval, což bylo pouze pár minut, tak se zjistilo, že už tam nic není.
Pochyboval o tom, co viděl?
Věřil tomu. Nevěděl sice, o co jde, ale zatím, co viděl, si stál. A pak se začaly dít podivné věci.
Necelý den na to se staly velmi podivné věci. V té době už existovaly magnetometry, nebo magnetografie přesně řečeno, které zaznamenávaly intenzitu magnetického pole Země a ty se úplně zbláznily. Jo? To znamená, magnetické pole Země bylo naprosto rozbourané, neklidné, kompas ukazoval chvíli na sever, chvíli na jih, jo? Naprosto atypická situace. No a v noci byly vidět intenzivní polární záře klidně na rovníku. Což je velmi netypické, protože za stav, kdy to magnetické pole Země je klidné, tak jsou ty nabité částice ze slunce, kterému se říká sluneční vítr, svedeny do oblasti pólu a tam svítí takový ty prstinky těch polárních září, ale že by se ty polární záře dostaly na rovník třeba, to za normální okolnosti je naprosto vyloučené. Přičemž polární záře byly vidět na Kubě třeba, jo, nebo v jižní části Spojených států, jo, všude tam byly vidět polární záře. No a ten Richard Carrington i další, kteří to teda pozorovali a rozuměli tomu, tak si to dali do souvislosti s tou událostí, kterou on viděl. To znamená, že viděl ty dva svítící obloučky.
Na slunci se tedy muselo stát něco, co rozkolísalo magnetické pole Země.
polární záře nebyly jediným důsledkem. Byly pozorovány záhadné jevy, jako by je připravil nějaký kouzelník.
V té době se dělí i takové věci, které si tenkrát vůbec neuměli vysvětlit. Například tehdy už existoval telegraf, tak ty telegrafní dráty sršely. A dokonce telegraf i fungoval, když nebyl připojen ke zdroji elektrického proudu, což bylo vůbec na celé věci nejzajímavější. A dokonce někteří lidé, kteří s tím telegrafem pracovali, utrpěli sice nepříliš vážné, nicméně úrazy elektrickým proudem. To už byla věc, kterou si vůbec nikdo v té době asi neuměl vysvětlit. Všichni nějak tušili, že to nějak asi může souviset s tou událostí na Slunci, ale bylo tam několik záhad. Například všechny ty události nastaly tak asi 16 až 17 hodin poté, co to ten Richard Carrington viděl. Takže proč vůbec tam byla tato prodleva? Co způsobilo, že ta informace se vůbec dostala ze Slunce na Zemi, že se tam něco stalo a proč tam byla tahle prodleva. To všecko byly záhady, které se dlouho nedařilo vyřešit a i když už byly takové události, které možná mohly navést fyziky, matematiky, astronomy, prostě ty, kteří se tím zabývali na stopu, tak nebyly pochopeny.
Nedivím se. Kdyby se mi doma sám zapnul vysavač, aniž by byl v zásuvce, zavánělo by to spíše magií než fyzikou.
No, samo Slunce ale astronomům pomáhalo a dávalo jim různé nápovědy o tom, co se na něm děje.
Například hned rok po té Carringtonové události, jak se tomu dneska říká, bylo úplné zatmění Slunce. V té době zase se používaly jenom kresby hlavně. No a dochovaly se kresby, na kterých je vedle Slunce namalovan jakýsi chomáč, taková prostě jakási spirála. No a tenkrát si vůbec nikdo nedovedl představit, co by to mělo být a dokonce si myslím, že řada lidí si tenkrát myslela, že to je fantazie toho kreslíře, který to namaloval. Dneska víme, že to bylo to CME, že to byl prostě koronální výron hmoty a byla už to jakási indicie, která říkala, že bychom nějak mohli chápat tu souvislost mezi Sluncem a Zemí, ale v té době zřejmě ještě nebylo dostatek informací na to, aby tu událost, kterou nám tenkrát to Slunce při úplném zatmění Slunce naservírovalo vyloženě až pod nos, tak aby ji někdo pochopil. Jo?
Myslím, že je nejvyšší čas říct posluchačům, co se roku 1859 stalo.
K pochopení museli astronomové projevit mnoho trpělivosti. Skoro 100 let.
Takový zlom nastal až někdy kolem roku 1950, kdy vstupují na scénu dva fyzici, nebo chcete-li astrofyzici, Eugene Parker, významná postava výzkumu Slunce, člověk, po kterém je pojmenována teď kosmická sonda, kterou vypustila NASA, která se blíží ke Slunci pořád, tak ten přišel s myšlenkou existence slunečního větru, to znamená toku nabitých částic směrem ze Slunce ven. No a další takovou postavu byl Ludwig Biermann, který vyřkl poprvé myšlenku existence meziplanetárního magnetického pole. Čili on vyřkl myšlenku, že vlastně celá sluneční soustava je prostoupena magnetickým polem Slunce a že existuje jakási oblast, kterou bychom dneska nazvali heliosféra, která je tím Sluncem ovlivňována a že my do té heliosféry jednoznačně patříme. No a tehdy se postupně začalo rozmotávat to klubko vědomosti, které nakonec vedlo k tomu, že chápeme, proč to, co se stalo v tom roce 1859, což byla mohutná erupce na Slunci, proč to způsobilo takové významné změny na Zemi.
Dnes už víme, že čas od času se od Slunce doslova odtrhne plazmatický oblak plný nabitých částic a letí od Slunce podél magnetických siločar pryč.
Když zasáhne Zemi, všechny ty nabité částice narážejí do naší atmosféry, vyvolávají v ní polární záře a mohou proniknout až k povrchu.
Přesně tak. Na dlouhých drátech vysokého napětí se indukují proudy. Ty roku 1859 dokázaly uvést do provozu telegrafy, aniž by byly připojené k síti.
To vše kvůli rozbouřenému kosmickému magnetu zvanému Slunce.
Který se může kdykoliv rozbouřit znovu.
Jenže pro dnešní civilizaci...
Ano, ano. Přesně tam směřuje úvaha profesora Druckmillera.
Teď je otázka fajn, tak v tom roce 1859 se nic dramatického nestalo, lidi se pokochali polárními zářemi, sršeli dráty, fajn, někoho kopla elektřina, to vypadá dobře. Jenomže co by se stalo dneska? Kdyby se stalo něco podobného dnes, tak je to globální rozvrat. Lze jen stěží domyslet, co by se stalo, ale byli bychom zřejmě týdny, měsíce, možná i déle, bez elektrické energie, což v současném světě je v podstatě nemyslitelné. Jo, když to člověk vezme, přestali by existovat peníze, protože jsou virtuální, nešlo by nic koupit, přestal by fungovat internet, přestali by existovat mobilní telefony. Čili naše civilizace by se vrátila, řekněme, o nějakých 50-100 let zpátky.
Vy mě ale děsíte.
Je to hypotéza samozřejmě, ale ta černá představa není až tak nereálná. Jo? To je představa, která by opravdu mohla být velmi blízká realitě.
Uklidňuje mě, že se to od roku 1859 ještě nestalo.
No, v malém měřítku ano. V roce 1989 byly v Kanadě 4 miliony lidí bez proudu. A ještě horší následky mohla mít událost z roku 2013, ale měli jsme obrovské štěstí.
Co se tehdy stalo?
O tom nám profesor Miloslav Druckmiller řekne za týden. Některých otázek se dá velmi snadno uhodnout, co člověk odpoví.
Dáte mi nějakou?
Představte si, že se koupete v moři. Čeho byste se nejvíc bála?
Myslíte, že odpovím žraloka?
Ano.
No, ale jo, odpověděla bych tak. Bála bych se, že mě uvidí.
Víte, že žraločí oči nejsou nic moc? On má jiné smysly, kterými může plavce rozpoznat. Přesto teď žraločí oči zaujaly vědce.
Pochybuji, že za nimi skákali do vody. Ta představa, že se ke mně blíží žralok a pohlédne mi z jednoho metru do očí.
Přesně tenhle zážitek si pro nás připravil biolog profesor Jaroslav Petr.
Dneska se podíváme do očí žralokovi a nemusíte se bát, není to ten žralok lidožravý, který je ve filmu Čelisti a všech těch pokračováních, ale je to žralok obrovský, byť je větší než ten žralok lidožravý nebo ten velký bílý, jak se mu taky někdy říká překladem z angličtiny, tak je vlastně neškodný. Ten žralok obrovský, skutečně si to jméno druhové, to obrovský zaslouží, protože největší exemplář, skutečně prokazatelně změřený, měřil 18,8 metrů na dílku, takže když se bojíme toho megalodona, toho pravěkého žraloka, který křižoval moře ještě před 3 miliony roky, tak ten měřil jenom 16 metrů. Ale ten byl nebezpečnější, protože to byl skutečný dravec. Tenhle ten žralok obrovský se živí planktonem. To znamená, je to ryba, která cedí tu mořskou vodu, vyhledává místa, kde je toho planktonu hodně a vlastně ho filtruje a zachytává ho a živí se tím planktonem. Než takhle vyroste, tak mu to trvá, on je docela dlouhověkej, takže co je prokázáno, tak určitě tihleti žraloci se dožívají věku přes 50 let, ale kolik přes 50, to vlastně nevíme.
Tohoto neškodného žraloka bych se nebála.
Pojďme mu tedy pohlédnout do oka.
To žraločí oko je velmi zajímavé. Vždycky se říkalo, že žraloci se orientují převážně čichem, že třeba tu krev té poraněné ryby nebo poraněného savce, případně poraněného plavce, člověka, že ucítí na obrovskou vzdálenost, že mají velmi jemný čich a že ho prostě tu kořist takhle vyhledají a že pak ta kořist nemá úniku. Kdo četl Stařec a moře od Ernsta Hemingwaye, tak tam to právě je, ten stařec uloví tu rybu a žraloci ucítí tu krev, že jo, z té ryby a tu rybu mu sežerou. Ale ten žralok, jak se ukazuje, tak zřejmě i na zrak docela spolehá. Když jsme se bavili o tom velkém bílém neboli žraloku lidožravém, tak o tom se ví, že když se zahryzává do té kořisti, tak nevidí. Ne, že by zavíral oči, ale on je obrátí v sloup, on ty oční koule úplně otočí, aby si je chránil, protože z té zadní strany, která teďka při tom zakousnutí do kořisti vystrčená ven, kouká ven, tak ta je krytá chrupavkou. Takže to oko je vlastně obrněné a v té chvíli on sice nevidí, ale oči má chráněné. Jiní žraloci mají víčka, třeba kladivouni, tak ti mají víčka a tím víčkem zase si může to oko překrýt a chránit si ho právě při nějakých střetech s jinými žraloky třeba, ale nebo i při tom útoku na kořist. A tenhle ten žralok obrovský, tak ten má chráněné to oko zajímavým způsobem, zjistili to nedávno japonští vědci, studovali jednak žraloky, kteří jsou chováni někde v akváriích ve Spojených státech nebo i v Japonsku, ale studovali i oči žraloků, kteří uhynuli a moře je vyplavilo někde na mořský břeh a zjistili, že to oko je zubaté.
Zubatého žraloka si představit umím, ale zubaté oko?
Nejsou zuby jako zuby. Tyhle ke kousání neslouží. Jde spíš o zoubky, takové výčnělky.
Ty zuby, které má žralok, on je má vlastně po celém těle, protože on má takzvané plakoidní šupiny, což jsou vlastně takové zubovité drobné výrůstky. Na té kůži ty zuby nebo tyhle ty výrůstky, ty šupiny nevyrůstají náhodně. Ty jsou tam velmi přesně rozmístěné, protože vlastně napomáhají tomu žralokovi klouzat vodou. Protože zajišťují to hladké klouzání, aby se tam ta voda nevířila, aby ten žralok kladl co nejmenší odpor. Zajímavé, že výrobci plavek závodních třeba tak tohle to velmi bedlivě studují, aby dosáhli u těch závodních plavek právě tohle toho hladkého klouzání tou vodou, aby jejich závodníci s těmi jejich plavkami dosahovali těch nejlepších časů, získávali olympijské medaile a světové rekordy. A ukázalo se, že ten žralok obrovský má podobným způsobem pokryté i to oko. Ty zoubky, které jsou na tom oku, tak jsou maličké. Oni měří tak čtvrtinu milimetru. Když se zvětší, když se na ně podíváme pod mikroskopem, tak jsou ale hezké, jsou krásné. Hodně připomínají tvarem dubový list, ale jsou velmi tvrdé a na tom jednom oku jich může být 3000. A nejvíc jsou nahloučené v oblasti duhovky, takže tam to oko kryjí. A je zajímavé, že i na tom oku nejsou ty zoubky uspořádány náhodně, že jsou tam zase tak, aby ta voda co nejlíp klouzala i kolem toho oka, aby ten žralok ani tím okem nedrhnul. A ten žralok obrovský má tímhletím to oko chráněné. On tedy ho neobrací, že jo, jako ten žralok lidožravý, ani ho nepřetahuje víčkem jako kladivouni, ale má ho chráněný takovým pancířem.
Pancířem? A nejsou to příliš přehnaná opatření?
Je to dobře, protože když se podíváte zepředu na hlavu toho žraloka obrovského, tak to zvíře má průměr jakéhosi ležatého kosočtverce, když se vezmeme průřez té jeho tlamy. A ty oči, ty jsou na té pravé a levé špičce toho kosočtverce ležatého. To znamená, ty oči vyčnívají ven z toho celkového obrysu a jakékoliv zavadění nebo prostě jsou první na ráně, dá se říct. Takže i když tenhle ten žralok neútočí na nějakou kořist, tak při napadení jinými rybami, jinými žraloky třeba, tak je dobře, že má oči tímhletím způsobem kryté a je zajímavé, že se ukázalo při těchto studiích, že ten žralok nespoléhá jenom na to brnění, ale on je schopný ty oči v případě potřeby zatáhnout dovnitř té hlavy, ne úplně, tak zhruba z polovičky. Jo, na 50% je schopný je trošku jakoby schovat a má je obrněné, takže ten zrak si ho chrání a vědci právě z tohohle toho usuzují, že ten zrak je tam asi důležitý. Kdyby ti žraloci byli víceméně slepí, tak asi by nestálo za to si ty oči takhle důmyslně nejrůznějšími způsoby chránit.
Obrněné oči.
Každý, kdo měl někdy úraz očí, by je v tu chvíli bral. Teď si řekneme, jak vznikly šváby.
Biologie nás ale zajímat nebude.
Ani trochu. Jde o neživé šváby.
Říká se tak elektronickým součástkám.
Správný název zní integrovaný obvod.
Jeho vynález byl pro elektroniku zcela zásadní.
Stalo se tento den, 12. září. Koncem roku 1947 tři američtí vědci představili světu první hrotový tranzistor. Po třech letech další trojice vynalezla tranzistor plošný, stabilnější, lépe prakticky využitelný. A za dalších 15 měsíců Angličan Geoffrey Dahmer předpověděl, že objev tranzistoru a vývoj polovodičové techniky v budoucnosti umožní, aby se elektrické obvody vyráběly jako kompaktní celky bez vodičů mezi prvky, což umožní do té doby nepředstavitelnou miniaturizaci. Začalo se na tom pracovat přinejmenším na třech frontách. Roku 1957 v Británii vznikl první model s těsně spojenými elektrickými prvky, avšak jeho technické parametry ještě nedosahovaly potřebných kvalit. A tak jako první uspěl Jack Kilby z dalaské pobočky firmy Texas Instruments. Co by nový zaměstnanec neměl nárok na dovolenou, a tak mu šéfové na prázdniny dali za úkol vyvíjet takzvané mikromoduly, zhluky elektrických prvků, které měly zjednodušit a zlevnit stavbu přístrojů. Kilby si místo úmorného propojování droboučkých součástek ještě titěrnějšími drátky usmyslel vyrobit kompletní obvod se všemi aktivními i pasivními prvky a vodiči přímo na povrchu destiček z polovodiče. Vyřešil by se tak problém spojení neboli integrace mnoha jednoduchých elektrických prvků, které společně tvoří obvod vykonávající nějakou složitější funkci. Po několika týdnech, bylo to 12. září 1958, předvedl první tři funkční integrované obvody. Byly to malé skleněné destičky s přilepeným plátečkem germánia, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor. 4 měsíce poté firma podala patentovou přihlášku a vynález předvedla veřejnosti. Kilbyho krajan Robert Noyce z mladé kalifornské firmy Fairchild Semiconductor dokázal o nějaké 4 měsíce později totéž, ale s levnějším křemíkem. Navíc to udělal mnohem jednodušším způsobem, takže vlastně vyvinul základ technologie hromadné výroby čipů. A patent dostal dřív než Kilby. Následovaly patentové spory, které skončily smírem a uznáním Kilbyho prvenství i zásluh Noyceho. Integrovaný obvod zprvu vyvolával spíš pobavení než zájem výrobců, proto Kilby sestrojil kalkulačku, která se místo na stůl jako dosud vešla do kapsy. Dnes jsou integrované obvody pilířem veškeré slaboproudé elektrotechniky. Kilby se v roce 2000 dočkal poněkud opožděné Nobelovy ceny. O 4 roky mladší Noyce se jí nedožil. Inženýr Jack Kilby skonstruoval první integrovaný obvod na den přesně před 62 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Integrované obvody se využívají dodnes, mají naprosto titěrné rozměry.
Ve srovnání s nimi vypadá ten první jako elektrotechnický pravěk.
No, skutečný pravěk byl mnohem zajímavější než pravěk elektroniky.
V obou případech může klíčový objev posunout výzkum na další úroveň.
Ano, a to se možná u skamenělin povede, protože existuje šance, že vědci dokážou zkoumat zbytky měkkých tkání.
Tedy například očí, kůže, vnitřních orgánů.
Prostě toho, co není tvrdé jako kost.
Ale tyhle měkké tkáně se přeci rychle rozkládají. Šance, že se něco dochová, je velmi malá.
Přesto se o tyto nálezy vědci pokoušejí. Jak se jim to daří, popisuje publicista Vladimír Socha.
Ano, tak to je záležitost až vědecké revoluce malé, která v paleontologických vědách nebo v geologických vědách v posledních letech a desetiletích se začíná projevovat, a sice to, že opravdu ve zvýšené míře začínají být objevovány takzvané měkké tkáně, zjednodušeně řečeno v podstatě takové komponenty, které by vůbec už v takhle starých skamenělinách, jako jsou ty dinosauři, neměly existovat. Takže objevují se nové studie, které pravda v některých případech se snaží nějakým způsobem zamítnout to, že něco podobného bylo objeveno, ale skutečně, kdybychom udělali nějaké srovnání, tak nám opravdu vychází, že drtivá většina těch nových studií už opravdu podporuje to, že můžeme objevit takové věci, jako jsou kostní různé proteiny, osteokalcin, dokonce hemoglobin, stopy původní organických molekul v těch skamenělinách, jemné tkáně, které mají podobu třeba sférických struktur podobných krvinkám, erytrocitům, původní zbytky krevních systém, krevních kapilár, které možná v některých těch vzorcích jsou zachovány. Takže takové úžasné věci se poslední dobou objevují. No a v posledních týdnech a měsících přibylo hned několik takových zajímavých studií, které rozhodně stojí za zmínku.
Jsme moc zvědaví, co se v těch studiích uvádí.
Jednou z nich, která pravda vyznívá tak trochu rozpačitě v tomto směru, ale je taky velmi důležitá, tak to je studie, se kterou přišel Evan Saita z Field Museum z Chicaga, který chtěl, tak jako mnoho jeho kolegů, potvrdit, že skutečně lze najít třeba strukturální protein kolagen v dinosaurích kostech. Takže se spojil s pracovníky z jednoho muzea z kanadské Alberty, vyjel do terénu v souvrství Dinosaur Park, dinosauří park, právě na území takzvaného dinosauřího provinčního parku, a tam zkoumal v kostech starých 76 milionů let, v těch fosilních vzorcích, zda se tam mohlo něco takového jako kolagen dochovat.
A výsledek?
Žádný kolagen tam nenašel.
Aha, tak proč si o tom povídáme?
Objevil něco jiného, velmi zajímavého. Objevil tam velmi početné vzorky mikrobiálních filmů, v podstatě takových bakteriálních společenstev, které přímo žily v těch skamenělinách, a potvrdil je i mnoha důmyslnými chemickými metodami. Zjistil, že tam je skutečně současná recentní DNA, recentní aminokyseliny, jakýsi organický uhlík, který produkují tyhle mikroorganismy. No a dospěl k závěru, že skameněliny sice jsou pozůstatky dávno tedy mrtvých tvorů, ale že ten jejich obsah nemusí být úplně mrtvý, nesnad proto, že by se tam dochovalo něco z pravěku, ale naopak, že to bylo osídleno současnými mikroorganismy. Podle toho Saity je to možná proto, že fosílie představují jakýsi přírodní zdroj fosforu a železa pro růst a prospívání tady těch mikroorganismů, tady těch mikrobiálních společenstev. No a udělal trošku čáru přes rozpočet, nebo minimálně zamotal hlavu mnoha svým kolegům, kteří přicházejí s tím, že objevují různé stopy tedy organických molekul ve skamenělinách. Teď, jak se ukazuje, tak budou muset být velmi opatrní a budou muset opravdu hodně pracovat na tom, aby vyloučili možnost nějaké té současné kontaminace, protože se ukazuje, že ty skameněliny jsou přirozeným útočištěm pravděpodobně těch současných bakterií a mikroorganismů.
Skameněliny jako spižírna pro současný mikrobiální život.
Dalo by se říct. Ale abychom se vrátili k možnosti dochování měkkých tkání, další výzkum přinesl naopak vlnu optimismu.
Tak ten druhý výzkum, který stojí za zmínku, tak ten byl zaměřen na výzkum skamenělin a vůbec asi nejslavnějšího tvora, který kdy v geologické minulosti žil, tedy obřího dravého dinosaura druhu Tyrannosaurus rex. V roce 1988 byla ve východní Montáně objevena kostra tady toho tyrannosaura, takového menšího jedince. Podle objevitelky Katy Wenkelové, paní, která vlastnila tam pozemek v té Montáně, tak dostala přezdívku Wenklin rex, a jinak taky MOR555 bylo katalogové označení, protože dlouho ta kostra byla umístěna v Museum of the Rockies, v instituci velmi slavné v montanském Bozemanu. No a ta kostra se stala takovým teď vděčným cílem pro výzkum právě podobným, jaký prováděl Saita, tentokrát paleontoložka Elizabeth Boutmanová z Univerzity ve Wisconsinu se svým týmem se toho výzkumu ujala. No a ta rovněž se pokusila izolovat původní molekuly, řekněme nějaké chemické látky nebo stopy nějakých původních proteinů a podobně. No a na rozdíl od Saity byla úspěšná.
Ukazuje se, jak je důležité nevzdávat se po prvním neúspěchu.
Co přesně vědci našli?
V kortikální kosti toho tyrannosaura zjistili moderními metodami takzvané Fentonovy chemie a glikace přítomnost látek konkrétně zase strukturálního proteinu kolagenu, přímo takzvaného kolagenu prvního typu, přičemž samozřejmě museli vědci vyloučit možnost nějaké kontaminace současné, museli vyloučit, že se to tam dostalo jinak, například ze samotných laborantů, kteří s tím vzorkem pracovali, takže to bylo porovnáváno s výsledky pro kosti kuřat, které samozřejmě jsou geneticky mnohem bližšími příbuznými tyrannosaura. No a v průběhu toho výzkumu také byly zdokonalovány technologie, bylo zkoumáno, jakými mechanismy mohlo dojít k tomuto zachování, protože to je stále dost neznámá věc, která teprve začíná být nějakým způsobem zkoumána a chápána. No a výsledkem bylo, že skutečně ta kolagenní vlákna prvního typu byla potvrzená i testy na protilátky a podobně. No a takovým výsledkem toho, jak k tomu zachování mohlo dojít, je, že zatím to s jistotou nevíme, těch mechanismů je několik, ale takovým základním předpokladem je rychlý průběh diagenéze. Diagenéze je vlastně soubor všech fyzikálních a chemických procesů, kterým dochází k fosilizaci, k proměně toho původního organického pozůstatku v podstatě minerální složku, v ten, řekněme, kámen v uvozovkách. No a když k tomu dojde velmi rychle, tak se skutečně může stát, že v určitých extrémně teda příznivých podmínkách dojde i k zachování takovýchto molekul organických, můžeme-li to tak nazývat. Takže tohle je nesmírně slibná oblast zájmu a do budoucna pravděpodobně revoluční. Máme se na co těšit, bude to velmi zajímavé v příštích letech a desetiletích.
Uvidíme, jaké objevy tento nový směr přinese.
Třeba se dočkáme nějakého velkého překvapení.
Někdy není potřeba říkat jméno.
To v případě, kdy za člověka hovoří dílo.
Chrám Matky Boží v Paříži, Bídníci.
A každý ví, koho že to zařadil do své sbírky citátů Jiří Grygar.
Viktor Hugo, jeden z nejproslulejších spisovatelů 19. století, narodil se v roce 1802, zemřel v roce 1885. A napsal také mnoho básní a byl dramatikem. Ale ten citát, který tady přišel mě do rukou nebo do očí, tak ten je docela překvapující. Kdo by dokázal vypočítat dráhy molekul? Jak víme, že stvoření světů není řízeno pádem zrnek písku.
Stvoření světa. V dnešním jazyce bychom řekli vznik vesmíru. Je předmětem velkých debat dodnes.
Dnes se do nich pouštět nebudeme, ale připomeneme si jiného velikána dějin.
Velikánku, tedy pokud opravdu existovala.
Kněžna Libuše.
Pramáti Přemyslovců, manželka Přemysla Oráče.
Velká věštkyně, která předpověděla slávu budoucího města Prahy.
Co stálo za jejími věšteckými schopnostmi?
No, příznivci Libuše nechť si raději zacpou uši. Ale byly to patrně drogy.
Uvádí to ve své připravované knize Otrávené příběhy docent Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
A my teď spolu do knihy nahlédneme. Čtou Jiří Knot a Zdeňka Seifertová.
Libuše na drogách. Návykové látky pozměňující lidskou psychiku se pro věštecké účely používaly od pradávna. Není to nadsázka. Bez přírodních psychedelik se prostě nevěštilo. Bylo tomu tak u prapůvodních Indoevropanů, u národů starověkých a antických, u Keltů, Avarů, Germánů a samozřejmě i u Slovanů. Příroda takových substancí nabízí mnoho. Povolený přístup k nim však měli jen někteří. Vždy jen ti, jejichž postavení v rámci kmenové hierarchie bylo vysoké. V mnoha kulturách zastávaly tyto pozice ženy, věštkyně. Nebyla to jednoduchá práce. Užívání přírodních psychedelik pro blaho kmenové komunity sebou, stejně jako v současnosti, přinášelo řadu vážných následků. Kmenové věštky, ač s obrovskou autoritou, musely být ve skutečnosti psychicky i fyzicky zcela zruinované osoby. Reálná rizika těchto látek jsou totiž značná. Postupně zanechávají následky různé intenzity v podobě psychóz. Intoxikace může být spouštěcím mechanismem vážné psychické choroby, jakou je například schizofrenie, psychomaniakální deprese nebo paranoia. Navíc psychotické stavy mohou přetrvávat dlouhodobě, popřípadě se mohou vracet v podobě takzvaných psychotických reminiscencí. Dlouhodobé užívání halucinogenů vede prakticky vždy ke změnám v hodnotovém žebříčku uživatele. Ten se pak vymyká běžným normám chování nebo mívá obtíže s integrací do společnosti. Musíme si například poopravit poněkud idealizovanou až pohádkovou představu věštící kněžny Libuše a jejich sester. Byly snad Kazy, Teta a Libuše ve skutečnosti podivínky, žijící na okraji kmenové společnosti, neschopné běžného života, závislé na své droze, postupně chátrající psychicky i fyzicky, propadající se v šílenství? Možná ano, možná to měli takzvaně pod kontrolou. Ale nebyl nakonec Chrudoš v právu? Nehrozil se stavu, kdy zemi řídila na drogách závislá ke dnu padající troska? Dokud Libuše jen věštila, ještě za života svého otce, bylo vše v pořádku. Ale co dělat, když přebrala vládu a odpovědnost nad celým kmenem a jeho územím? Kdo ví? Z dnešního pohledu šlo jednoznačně o cílené a pravidelné užívání halucinogenů, tedy psychotropních látek vyvolávajících halucinace, to jest vjemy neexistujících skutečností, včetně změn vnímání sebe sama.
S námi je tu autor knihy docent Petr Klusoň.
Dokážete odhadnout, které konkrétní psychoaktivní sloučeniny mohla Libuše používat?
Ty staré slovanské kmeny patřily jednoznačně mezi přírodní národy a u přírodních národů bylo naprostým standardem používat látky, které poskytovaly přírodní zdroje a které obklopovaly. Tahle ta znalost těch přírodních látek byla všeobecná a oni ty přírodní látky velmi dobře znali a velmi dobře je využívali. Ale ty látky, které se používaly pro ty věštecké účely, a Libuše byla kmenová věštka, tak jich nebylo zas tak mnoho. Šlo především o známou houbu mchomůrku červenou, o houby lisohlávky a především o rostliny z čeledi lilkovitých, tam především o durman obecný a blín černý.
Od poloviny června do konce října vypravovala se Libuše do okolních i vzdálenějších lesů. Měla svá místa. Věděla dobře, kde rostou nejkrásnější houby s červeným bíle puntíkatým kloboukem a bílou na koncích žlutě lemovanou sukénkou. Nosila je na hradiště, kde je máčeli v kozím mléce s trochou medu nebo šťávy ze skvašených švestek či jablek, až na řídkou kaši a pak s ní mazávali stěny chlévů i některá místa v obytných světnicích. Vábilo to mouchy. Ty však záhy padaly omámené na podlahu, umořeny. Začali proto houbě říkat muchomůrka. Libuše dobře věděla, že houba ve správném množství nejenom mouchy moří, ale že člověku přináší nadpozemské pocity. Pocity, které dokáží její mysl i tělo odpoutat od vezdejšího a vynést kamsi vysoko. Jen kdyby ten návrat zpět nebyl stále těžší a těžší. Někdy mívala pocit, že se ztratí v tom druhém světě, že návrat už nebude možný, že ztratí možnost ještě s lidmi se dohovořit. Že její vlastní duše z ní vystoupí a bude zpytovat plahočící se ubohou Libuši s posměchem a pohrdáním. Tu ji zachvacoval strach a panika. Ale komu o tom povědět? Bylo trestem stíháno, když muchomůrku požil nepovolaný. Nikdo než věštka neměl hledět do budoucnosti. Vždyť pro ostatní tu byly medovina a kvas i vzácné víno.
Červená houba s bílými puntíky. V té jsme všichni poznali muchomůrku červenou.
Proč má na nás takové účinky? Co dělá v našem těle?
No tak tohle známe dobře z každé slušnější pohádky, protože v každé slušnější pohádce jsou sedmimílové boty nebo kůň, který přeskočí na jeden skok devatero hor a devatero řek. Muchomůrka červená obsahuje dva takové základní jedy. Patří tam muskarin a kyselina ibotenová. Muskarin ten působí na té tělesné úrovni somatické. On interaguje s acetylcholinovými receptory, takže ta intoxikace se projevuje třeba sliněním a prostě jakými tělesnými projevy. Ale významná z hlediska psychedelických projevů je ta kyselina ibotenová. A ty příznaky, psychedelické účinky té kyseliny ibotenové, nebo přesně muscimolu, to je látka, na kterou se ta kyselina ibotenová promění, no přemění, metabolizuje, tak jsou typické barevnými vidinami, snovými vizemi, pocitem lehkosti, pohyblivostí, odpoutáním od zemské tíže, až pocity vznášení se nad zemí. A ty poruchy se projevují také různým žlutým, modrým, fialovým viděním. Končetiny se jeví nehmotné. Když třeba překračujete klacík, tak máte pocit, že se vznášíte a takový, já bych řekl, jako pohyb na měsíci. A na tom je zajímavé, že tenhle ten věm byl zřejmě všeobecně znám, protože je to tak rozšířené v těch vyprávěních, jo? Že něco někde létalo nebo někdo létal, vznášel se, unikal v těch mračnech, tak to znali jak ti vypravěči, tak zřejmě i ti posluchači. A bez pochyby se muchomůrka červená k věšteckým účelům používala, její rituální využívání do nedávných dob bylo ještě řekněme zakonzervováno nebo využíváno u některých sibirských národů.
Ve slunečných dnech konce srpna a plného září a někdy ještě i v říjnu se Libuše vydávala na svažité louky lesních strání, kde v trávě hledala drobné, jakoby průhledné houbičky na útlé nožce. Často se potkávala s pastevci svých stád, kteří nad její zálibou jen kroutili hlavami. Zvláště když si povšimli, že si tu a tam některou z nich vloží syrovou do úst. Kdyby to byly alespoň pořádné houby, co se z nich vaří polévka, nebo omáčka podjelena nebo kance. Libuše však věděla své. Po 4-5 houbičkách se sběr stal zábavou. Drobné houby ožívaly, staly se z nich skutečné malé bytosti, které vyskakovaly z trávy, volaly na ní jménem jako děti hrající si na schovávanou. Libuše, Libuše, tady jsme, hledej nás. Uléhala pak do trávy a vystavovala svou tvář slunci. Za zavřenými víčky se měnil okolní svět k nepoznání. Přicházející zvuky měly podobu barev. Když oči otevřela, barvy lesa a luční květy promlouvaly k ní nadpozemskými zvuky. Měla pocit, že rozumí řeči zvířat. Ne, nebyl to pocit. Rozuměla řeči zvířat. Až s večerem vracívala se do hradiště zcela vyčerpána, slněnou plachetkou plnou nazbíraných drobných houbiček. Prospala pak vždy celý příští den, někdy i dva. Tu budíval je strach, že se houbičky zkazí, proto je musí rozložit a začít sušit. V zimě by jí při věžbách chyběly. Jen přemoci tu strašlivou únavu. Ještě však větší strach mívala, že se jí všechna mysl pomate. Stávalo se, že přestávala rozlišovat mezi zvuky a tím, co viděla. Stávalo se, že strach obestřel její mysl náhlou hrůzou. Stávalo se, že ji přeludy navštívili a přemohli uprostřed dne. Bez varování, bez možnosti před nimi uprchnout. Křičeli pak na ni všemi barvami světa a oslepovali všemi zvuky světa. A stále častěji.
Tyhle stavy, Libuše, nevypadají moc příjemně.
Jde o účinek lysohlávek. Co nám tahle houba dělá?
Kdybychom nebyli v rozhlase a mohli se podívat na chemickou strukturu hlavních jedů, psilocín a psilocibín, tak pro takovéto laické oko jsou ty chemické struktury téměř k nerozlišení od jednoho z nejhojnějších neurotransmiterů v lidském mozku, serotoninu. A díky tomu, že dokáží tedy nějakým způsobem konkurovat nebo kompetitivně se vázat na receptorová místa pro serotonin, tak z toho vyplývá ten velice mocný psychedelický účinek hub lysohlávek. No a jak se ta intoxikace projevuje? Typické jsou pocity blaha, euforie, charakteristická je ztráta pocitu identity s vlastní osobou. A co je vlastně asi nejzajímavější, ale zároveň nejnebezpečnější, psilocín je schopen přepínat mezi vjemovými drahami. Ano, ono se to velice těžko takto představí. To znamená, že například zrakový vjem je vyhodnocen jako vjem sluchový. A teď už zase se můžeme vrátit k prastaré pohádce o tom Jiříkovi, který pojedl toho úhoře a začal rozumět řeči zvířat. On viděl zvíře, ale vlastně měl pocit, že tomu rozuměl.
Několikrát do roka po Libuši chtěli důležitou věštbu. Sama jí říkala velká věštba. Bylo to její poslání. Byla to její úloha, byl to důvod, proč dostávala po celý rok jídlo, nové šaty a střechu, aniž by musela jako ostatní pracovat. Cena však byla vysoká. Hodiny a hodiny přikládali buková polena na oheň pod velikým plochým kamenem, postaveným jako nízký stolec. Když žhnul do noci žárem skoro rudým, přivedli Libuši. Sami odešli a zanechali ji tu samotnou. Ona pak obcházela kámen a pokládala na ní listy blínu nejprve do samého prostředka, pak na okraje, aby nakonec vyplnila mezery mezi nimi. Další vrstvu a ještě dvě. Na chvíli poodstoupila do noci. Z listů se dýmalo. Libuše napřáhla ruce a počala pomalu přistupovat k žhnoucímu, dýmajícímu kruhu. Zavřela oči, hluboce vdechovala. Tu zatnula zuby, zmocnila se jí obrovská závrať, oči se jí protočily. Jen nespadnout do ohně a na kámen, napadlo jí ještě. V tom jí začal prostupovat zvláštní pocit blaha. Přestávala cítit váhu svých nohou, jako by se oddělily od těla a ruce, paže, ramena, hlava. Celé tělo se jí rozpadalo. Přitom cítila, jak se vznáší kamsi vzhůru v dýmu a vůni pálených listů. Kolem ní kroužili ptáci, vířilo listí stromoví, tma ustupovala šedobílým parám a jasnému světlu. Zase vnímala sebe sama, ale jinak a jinde. Otevřela oči a počala rozprávět s praotci kmene i s dobrými bohy, kteří ji obklopili.
Co to bylo za látky, které používala Libuše pro ty nejdůležitější věštby?
Jistě posluchači znají blín černý, durman obecný nebo rulík zlomocný. To jsou rostlinky, které obsahují alkaloidy, kterým říkáme tropanové. Všechny mají takový společný molekulární motiv nebo látky, které obsahují takzvaný tropanový molekulární motiv. A ten je různě modifikován a podstatné je to, že tyhle ty sloučeniny mají skutečně velice silný účinek na lidskou psychiku. A všechny takové ty věžby a pohledy do budoucna nebo do minulosti nebo rozprávění s bohy, rozprávění s neboštíky, to se prakticky vždycky dělo pod vlivem těchto sloučenin, ať už ve starém Řecku, v Delfách, kde se věštilo, ale i ta Libuše, ta bez pochyby, pakliže někdo takový existoval, nebo ona určitě taková osoba existovala v té kmenové hierarchii, tak určitě věštila a určitě věštila za pomoci Durmanu nebo Blínu. Ano, pálily se listy, pálila se semena, ona dechovala ten kouř a tím se dostávala do určitého stavu, který je skutečně charakteristický třeba pocitem převtělení. Ona ztratila zcela v souvislosti s tím svým okolím. Je možné propadnout i do stavu, který je tak silně hypnotický, že připadá ten člověk při tom běžném ohledání, jako kdyby byl mrtvý. Má velice slabý puls, nepatrný dech, ale ve skutečnosti se mu v hlavě odhrávají ohromné snové vize. A i takové ty pozdější excesy, které známe jako čarodějnické procesy, což bylo z 99% jakési vynucené doznání k nějakému nesmyslu, tak tam bylo nepatrné procento lidí, kteří byli závislí na tropanových alkaloidech a prožívali jakési převtělování ve vlka, v psa, v démona a vlastně se účastnili jakýchsi her nebo radovánek, které vyvolávaly tyhle ty látky. Takže skutečně napříč, nemůžeme říct staletími, ale napříč tisíciletími lidé využívali tropanové alkaloidy z dilkovitých rostlin právě k těmhle těm velkým věžbám, ve kterých tedy předpovídali to, že tady jednou bude stát Praha a ta její sláva se bude dotýkat hvězd. Ale to už je právě ta obrozenecká podoba toho. Nicméně typické pro tyto otravy jsou zrakové, sluchové a jiné halucinace. Opět se dostavuje pocit létání, převtělení ve zvířata. Objevují se podivní tvorové běsy, démoni. Zase základ těch našich pohádek.
Nezmění se náš názor na Libuši po tom, co jsme právě slyšeli? Možná jsme si ji v našich představách dost zidealizovali.
Upřímně řečeno, Libuši trochu lituji. Musela opakovaným požíváním jedů trpět.
Nepochybně. To si uvědomoval už ten, kdo o ní kdysi psal.
O Libuši jsme se dozvěděli poprvé tak trošku od Kosmy, ale už Kosma ji lituje, protože tam v tom svém krátkém sdělení, že někdo takový existoval, tak říká, že to byla tak mimořádná osoba, ale že byla věštkou a tudíž, že vlastně asi ten její život nebyl snadný. Kosmas byl děkan, katolický kněz, takže on v tom svém 11. století na to koukal jako na projevy pohanství, ale Libuši litoval. Nejsem historik, ale pokud si pamatuji právě ze školy, tak ten první takový pohádkový pohled na Libuši vytvořil Václav Hájek z Libočan a pak už to převzali ti historici toho národního obrození. A vlastně byl to Václav Hájek, kdo vůbec Libuši přesadil z Libušína na Vyšehrad.
Ano, Libušín je ve skutečnosti kousek od Kladna.
Lidé už za éry Libuše moc dobře věděli, jak která látka působí, ale uvědomovali si také zdravotní rizika?
Těžko říct, ten průměrný věk tehdy nebyl vysoký. Ano. To znamená, že když ti lidé se dožívali 25-30 let a řekněme, ta hierarchie vynesla do pozice, kdy mohli tyhle ty látky užívat, to nebylo všeobecné, ano, to bych chtěl zdůraznit, tak ten člověk měl před sebou, řekněme, třeba ještě 10 let života a těch 10 let života mohl jakýmsi způsobem prostě vzdorovat těm negativním účinkům té toxické látky. Ale jistě je to poznamenávalo. Jsou to velice silné návykové látky, řada z nich prostě pozměňuje nevratně lidskou psychiku. A ta otázka je nezodpověditelná, protože se tam nemůžeme podívat, ale já bych řekl, že čistě ze znalosti věci ano.
Závěr jejího života musel být krutý.
Snad už dnes nikoho nenapadne hrát si na Libuši.
Chodit po lese a sbírat halucinogenní houby a byliny? Ani nápad.
Historie už zná otrav dost. Za dalšími se vydáme zase za týden.
Těšíme se všemi našimi posluchači. Naslyšenou.